Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ընկերներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում աշխատում է Արշակ Ադամյանը, իսկ այս եթերաժամին մեզ հյուրընկալվել է գեղանկարիչ ազգագրագետ Հրազդան Թոքմաջյանը, մենք նրա հետ կապ հաստատել ենք Մեսենջերի միջոցով։ Բարև ձեզ, պարոն Թոքմաջյան, շնորհակալ եմ մեր եթերին հյուրընկալվելու համար։
Բարև ձեզ, ես էլ եմ շնորհակալ։
Մեր ընկերներին տեղեկացնեմ, որ զրուցելու ենք Կիլիկյան ասեղնագործության մասին, բայց նախ պետք է խնդրեմ, պարոն Թոքմաջյան, ներկայացնեք, թե ինչպես և երբ է ծագել ասեղնագործությունը առհասարակ։
Ճիշտ ասած, ասեղնագործության ծագման մասին խոսելը շատ բարդ բան է, որովհետև դա հնագույն ժամանակների հետ է կապված, մարդկության ամենավաղ շրջանի հետ, մարդկության պատմության ամենավաղ շրջանի հետ է կապված։ Հիմա դրա մասին ստույգորեն խոսելը ուղղակի անհնարին է, բայց գիտենք, որ մշտապես մարդկությունը ասեղնագործել է, հյուսքն ու ասեղնագործությունը միշտ ուղեկցել է տարբեր ժողովրդների, հատկապես հնագույն ժողովրդներին, եւ որոշ բաներ սերնդեսերունդ փոխանցվելով եկել հասել են նաեւ մեր ժամանակներ։
Իսկ սկզբնական շրջանում ինչ նշանակություն է ունեցել։
Տեսեք, եթե մենք սկզբնական շրջան ասելով նկատի ունենք հնագույն մշակույթը, պետք է նկատի ունենանք, որ հնագույն մշակույթի մեջ, ուրեմն տեսեք, կրոնական, գեղագիտական և գիտական իմացությունները մի ամբողջություն են կազմել, այսինքն ուղագիորեն ինչ որ ստեղծվել է մարդու կողմից, ուղագիորեն կապված եղել ժամանակի կրոնական պատկերացումների հետ և գումարած նաև այդ ժամանակվա մարդու գիտելիքների սահմաններում է եղել։ Այնպես որ առանձին վերցրած որևէ մեկը հատուկ նշանակություն չի ունեցել, որևէ առարգա, որևէ ձև, որևէ նախշ, որևէ գործունեություն ունեցել է իր ծիսական կրոնական նշանակությունը։
Իսկ այսօր, այո,
չէ, այսօր բացարձակ ուրիշ իրավիճակ է, ոչ միայն այսօր, այդպես հազարամյակների ընթացքում այդ բանը փոխվել է, հատկապես վերածննդից հետո նոր ժամանակներում, եւ արդի մարդու համար հիմնականում գեղարվեստը, օրինակ, այսօր չասենք բացարձակապես, բայց հիմնականում հանջատված է կրոնական մտածողությունից, գիտությունը իր առանձին զարգացումը ունի, այնպես որ բավականաչափ տարանջատված են այս բոլորը, գեղարվեստը, գիտությունը և կրոնական մտածողությունը, և հասարակության մեջ իրենց կատարած դերի չափն էլ, դերակատարություններ չափազանց փոխված է։ Հիմա գեղարվեստը հիմնականում կոպիտ թող չնչի, բայց զվարճացնող ֆունկցիա ունի մեր ժամանակներում, և առավելևս կրոնական մտածողության հետ կապ չունի։
Ես ուզում էի հարցնել, թե այսօր կարող ենք ասել, թե ինչպես են ձևավորվել ասեղնագործության տարբեր նախշերը այդ հնագույն ժամանակներում։
Այո, կարող ենք ասել, որպեսզի մեր ընկերներին ավելի մատչելի լինի, մեզ ավելի մոտ ժամանակներից օրինակ բերեմ, հա։ Տեսեք, միջնադարում ամեն ինչ հստակ էր, կար Սուրբ Գիրքը, եւ այդ Սուրբ Գրքի թեմաները նկարում էին նկարիչները ժամանակի, եւ այդ ժամանակ որևէ քննարկում չկար Սուրբ Գրքի թեմաների իսկության, նշանակության մասին, դա որպես բացարձակ ճշմարտություն կար մարդկանց համար, և նկարիչի խնդիրը դրանք պատկերի վերաձելն էր, չէ՞։
Այո,
այսինքն կրոնական գաղապարը վերաձել տեսանելի, շոշափելի առարգայի, քանդակի կամ նկարի կամ մանրանկարի։ Հնագույն ժամանակներում, նախաքրիստոնեական շրջանում ևս եղել են կրոնական գաղապարներ, որ ենթադրենք, թե սրբազան ծառը, կենաց ծառը, այդ կենաց ծառին պաշտպանող, ասենք, վիշապները, այսինքն ուղղակիորեն ժամանակի կրոնական գաղապարների արդացոլանքն են եղել, և իրենք զուտ որպես նախշ չեն օգտագործվել։ Երբ որ հայերս ընդունել ենք քրիստոնեությունը, մենք որպես մարդ դարձել ենք քրիստոնյա, բայց ավանդույթով ժողովրդի մոտ շարունակել են օգտագործել այդ հին ժամանակներից եկող ձևերը, և ի պատիվ մեր նախնիների իրենք բավական անախարտ պահել են, նույնիսկ ենթադրենք չհավատալով կենաց ծառի նշանակությանը կամ վիշապին կամ հավերժության նշանին, կերխաչին և այլն, բայց դրանք ժողովուրդը ավանդույթի ուժով շարունակել է օգտագործել, և այդ ձևով եկել հասել է մինչև 19-րդ դարի վերջ, ընդհանուր մինչև 20-րդ դարի կեսերը։
Պարոն Թոքմաջան, գուցե մասնագետի համար այս մի հարցս մի քիչ միամիտ հնչի, բայց ամեն դեպքում տամ։ Հայկական եւ այլ ազգերի ասեղնագործության նախշերը ունեն ինչ-որ ընդհանրություններ կամ առանձնահատկություններ։ Կարելի է նայել ասեղնագործությանը եւ հստակ ասել, դա հայկական մշակույթին է բնորոշ, թե ոչ։
Իմ ճարս ասում եմ, դա շատ հետաքրքիր հարց է եւ վստահ եմ, որ շատերին է հետաքրքրում։ Եթե երկու բառով դե ասեմ, իհարկե կարելի է տարբերությունները տեսնել եւ հատկապես փորձառու մասնագետը մեզ հերվից նայելով, հա, առանց մանրամասնությունների մեջ մտնելու կարող է ասել, որ որոշ ճշգրտության որոշ տոկոսով ասել, որ այսը հայկական է, սա քրդական է, սա հունական է, պարզ է։
Այո,
բայց հիմա տեսեք հարցը ինչն է։ Այն ժողովուրդները, որոնք որ ունեն հին մշակույթ, հին հողագործական մշակույթ հատկապես, իրենց պատկերացումները կապված են իրենց կյանքի հետ, իրենց հողագործության հետ, չէ՞, եւ երբ որ այն հասարակությունը, որի համար 4 կենսական տարերը հող, ջուր, օդ, արև կամ կրակ, չէ՞, էական է եղել, իրենք իրենց պատկերացումները դրանց շուրջ են ձևավորվել եւ արդահայտվել հետագայում նաեւ, այնպես որ այդ տեսակետից, ամենասկզբի տեսակետից, ենք զուտ հայերին տարանջատելը մյուսներից դժվար է, որովհետև կողքի հարևան ժողովուրդներն էլ են ունեցել նմանատիպ պատկերացումներ, այսինքն այդ ժամանակ ազգայինով բաժանելը դժվար է, բայց ուրիշ հարց կա, որ նույն իդեաները, նույն գաղափարները տարբեր ժողովուրդների մոտ դրսևորվել են տարբեր ձևավորումներով, նվազագույնակ կեր խաչը, սվաստիկան, չէ, Փոքր Ասիայից, հայկական բարձրավանդակից մինչև Հնդկաստան, ուր ասես տարածված է եղել։ Այնպես որպես ազգային պատկանելություն ասելը կարող է դժվար լինի, բայց դուք կտեսնեք դրանց ոճավորումը ինչպես է տարբերվում հայկական եւ ասենք հրաուր արևելք։ Դրա լավագույն օրինակը վիշապի պատկերն է։ Օրինակ չինական կիրառական արվեստում վիշապը շատ տարածված է, չէ՞։
Այո,
բայց հենց մի հատ համեմատեք հայկական վիշապագորգերի եւ այլ տեղեր պատահող վիշապի պատկերը, եւ որ ասենք ստույգորեն գիտենք, որ հայկական բարձրավանդակում աշտամունքը եղել է, եւ ուրեմն հերավոր արևելքին է, տեսնեք ինչ հսկայական տարբերություն կա, այսինքն եթե մենք ուզենք տարանջատել, ինձ թվում է, որ ավելի շուտ ոճավորման տեսակետից կարելի ասել, որ այսա հայկական է, սա հայկական կենացար է, հայի պատկերացմամբ եւ տեղական գեղագիտությամբ ստեղծված պատկերները։
Իսկ գունային առանձնահատկությունը նշանակություն ունի։
Գունային առանձնահատկությունը նշանակություն ունի, բայց դա շատ ավելի նուրբ խնդիր է, որովհետեւ հայերը սովորաբար այդ բանը ունեն, ասում են, որ հայկական գույներով եւ այլն, գույները չեն լինում հայկական, քրդական կամ թուրքական, գիտեք, գույները գույն են, եւ գունագեղությունը եթե նայելու լինենք, ասենք քրդական աշխատանքները ավելի գունագեղ են, երբեմն նաև անճաշակության հասնող կոնտրաստներով, պարզ է, բայց ես երբ որ շատ հաճախ այդպես գիրառական արվեստի գործեր պատահում են, այդպես ներքին զգացումով կարողանում եմ, եթե գույներն է խնդիրը, զգում ես, որ ավելի մեղմ, ավելի մշակված, ավելի գործի մեջ զգում ես ավանդույթով եկած, ավանդույթ ունեցող գործը, և մի քիչ ավելի թեթև մոտեցումով արած գործերը։
Շատ լավ, այժմ դառնանք Կիլիկիայի ասեղնագործությանը։ Եթե համեմատենք բուն Հայաստանի այս նույն արվեստի հետ, ինչպիսի առանձնահատկություններ ունի Կիլիկիայի ասեղնագործությունը։
Հիմա տեսեք, նախ մեր պատմական Հայաստանը ուսումնասիրողները բաժանում են շրջանների, ազգագրական շրջանների, օրինակ Սյունիք Արցախ, Բամբասպուրական, Բարձր Հայկը, Շիրակ, Ջավախ, բայց ընդհանրություն, որոշ ընդհանրությունների վրա հենվելով, չէ՞, այդպես նաև Կիլիգիայի շրջանը մի առանձին ազգագրական շրջան է համարվում, որը հենց պետության, Կիլիգյան պետության հայկական թակավորության սահմաններով պետք է նայել, մի քիչ մեծ, մի քիչ փոքր, այսինքն այդ ռեգիոնում ապրող հայերի ստեղծած մշակույթն է, ուրեմն Կիլիգյան Հայաստանը թակավորության անգումից հետո մենք Կիլիգիային վերաբերվում ենք սովորաբար որպես միջնադարյա մի թակավորություն, որը վաղուց գոյություն չունի, և վերջերս էլ հիմնականում այդ ասոցացվում էր Կիլիգիան նավի հետ, բայց մեր Հայաստանի հայրենագիցները պետք է դենան, որ թակավորության անգումից հետո ընդու մինչև ցեղասպանություն, մինչև 15 թիվը Կիլիգիա և հարագի շրջաններում հազարավոր հայեր են ապրել, այսինքն ժողովուրդը մնացել է առանց թակավորության, և ավանդույթը, իրենց մոտ ձևավորված ավանդույթը պահպանել են։ Հիմա այդ շրջանից մեզ ամենածանոթը և ամենաուսումնասիրվածը Մարաշ քաղաքին բնորոշ ասեղնագործությունն է, որը Կիլիգիայի թագավորության արևելյան սահմանի գտնվող քաղաք է, հիմա թուրքերը կարաման Մարաշ են ասում, և նաև այդ սահմանից մի քիչ դուրս այն թափ քաղաքն է նշանավոր։ Այս երկու քաղաքների ասեղնագործությունը բավական ուսումնասիրված է և հայտնի է, և հատկապես Մարաշն էլ մեր օրերում Հայաստանում լայն տարածում է գտել, և տարբեր տեղեր Գավառից մինչև Մեղրի դասընթացներ են անում, սովորում են։ Այդ դրան նաև նպաստել է վերջի տարիներին Սիրիայից ներկախտած մեր հայրենագիտների ներկայությունը, որոնց մեջ բավական մարդիկ նաև հենց մարաշցիների սերունդներ են։ Ինպես որ առավելաբար ծանոթը Մարաշի և այնթափի ասեղնագործություններն են։
Այսօր կան պահպանված հին նմուշներ, և եթե այո, որ տարին է պատկանում ամենահինը։
Տեսեք, մեր թանգարաններում, Հայաստանի թանգարաններում պահվող ասեղնագործության նմուշները հին հները 19-ը, առավելագույնը 18-րդ դար են թվագրվում։ Դա ինչի հետ է կապված։ Նախ ասեղնագործությունը ինքը մի բան է, որ շուտ է փչանում, այս դարերով չի դիմանում, ասենք մետաղից կամ կերամիկայի հետ, եթե համադելու դինենք։ Եվ դրանց բաց նաև Հայաստանի այդ մշտապես ասպադագությունների տեղահանությունների ընթացքում բոլորի չատ տեքստիլն է, որ վնասվում է և ոչնչանում է։ Եվ ուրեմն մեզ հասածները, որ մեր թանգարաններում հավաքվել են և հետո նվիրատուների միջոցով եկել են Հայաստան, պետք է համարենք, որ ամենահինը 18-րդ դարից երևույթին, բայց եթե Մարաշի ասեղնագործության մասին ենք ասում, ուրեմն ինձ հայտնի ամենահին Մարաշի ասեղնագործությունը Մայստրիխտ քաղաքում է, այնտեղ ուրեմն Սուրբ Սրվազի եկեղեցինը, որի կողքը թանգարան կա, մեր գոլեգաներից մեկը Լալամնեյանը դրա մասին տեղեկացրեց, այստեղ Հայաստանում իր միջոցով մենք իմացանք, մի փոքրիկ պադարիկ կա Մարաշի ասեղնագործությամբ ձեռագործի, որը հենց իրենք ուրեմն Եվրոպայում ստուգել են և 14-րդ դարի ձեռագործ էր դա, ստույգը դա է։ Դրանից բացի Մարաշի հյուսված կարով ասեղնագործության պադարիկներ նաև խպտիական դամբարաններից կան ելած, բայց դրանք մի քիչ գիտական ուսումնասիրության և ստույգության խնդիրներ ունեն, որոնց մասին հիմի առանձնապես խոսելը դժվար է, բայց մեր ձեռքի տակ եղած հսկայական նյութը վերաբերվում է հիմնականում 19-րդ տարին, ուղղակի ստեղ պետք է նաև նշել, որ 19-րդ տարին պատկանելով հանդերձ իրենք իրենց նշանակությունը չեն կորցնում, որովհետև չափազանց հնամենի նկարագիր ունեն և հորինվածքի և զարտաձևերի տեսակետից 100-ամյակներով, եթե ոչ 1000-ամյակներով պահպանված ձևեր են դրանք, չնայած որ իրենք 19-րդ տարի գործել են։
Այդ Մաստրիխտ քաղաքը, որ նշեցիք, որքան հիշում եմ, Նիդերլանդներում էր։
Այո, հոլանդական քաղաք է, իմիջիայլոց Սուրբ Սրվազն է ծագումով հայտնվել, իրենց քաղաքի հովանավորն է, ինպես որ էդել է խորհրդանշական, որ իր եկեղեցուց թանգարանում է, դա հավանաբար ժամանակին կիլիգեցիները ինչ-որ նվիրատվություն են արել, այդպես ընդեղ է հայտնվել։
Մի այսպիսի հարց ցակեց, պարոն Թոքմաջյան, այսօր կան այնպիսի մշակված տեխնոլոգիաներ, որոնցով հնարավոր լինի ավելի լավ վիճակում պահպանել և փոխանցել հաջորդ տարերին այս աշխատանքները։
Իհարկե, ժամանակակից գիտությունը այդ հնարավորությունները տալիս է, ուղղակի հարցը հետևյալն է, թե որքանով ենք մենք տիրապետում, որովհետև դա լուրջ բան է, իմիջիայլոց ձեր հարցումն էլ կարևոր է այն տեսակետից, որ մի բան է ունենալը, մի ուրիշ բան է դա պահպանելը, հատկապես տեքստիլը, գիտեք, հատկապես հյուսվածեղենը, մի բան է, օրինակ, գորգի հրաշալի հավաքածու ունենալը, մի այլ բան է դա անվնաս պահելը։ Հիմա դժբախտաբար ժամանակակից հնարավորությունները հասու են հարուստ երկրներին, որտեղ փող չի խնայվում այդ տեսակ գործերի համար։ Մեր դեպքում դա մի քիչ բարդ է, և շատ անգամ թանգարաններում պահվող հավաքածուները աշխատագիտների հայրենանվեր աշխատանքի շնորհիվ է, որ մնում է, պահպանվում է։ Չգիտեմ, օրինակ, դուք առիթ ունեցել եք, թե չէ, ամռանը, երբ որ Սարդարաբադի թանգարան եք գնում, ամեն տարի իրենք հանում, փռում են այդ գորգերը արևին, օդափոխում են, պարզ է, չէ՞։ Վստահ, որ դրսի թանգարաններում շատ ավելի մեծ հնարավորություններ կան, նյութականի հարց է, պետք է այնպես լինի, որ մենք մեր հասաճառանգությունը անպայման կարողանանք լավագույն ձևով պահպանել և փոխանցել սերունդները։
Ներկայում մեր ձեռքի տակ եղած նյութերը հնարավորություն տալիս են առանձնացնելու Կիլիկյան ասեղնագործության զարգացման փուլերը։
Տալիս են, գիտեք, ես մի դրվագա ասեմ, որովհետև հիմա տեսեք, մշակույթը զարգացման որոշ օրինաչափություններ ունի, եւ այդ օրինաչափությունները մեր օրերում տարբեր է, 20-րդ դարում տարբեր է, 10-րդ դարում տարբեր է, միջնադարում տարբեր է, եւ սովորաբար երբ որևէ մեթոդաբանություն է կիրառվում, պետք է նկատի ունենալ, թե այդ մեթոդաբանությունը որքան է համապատասխան տվյալ ժամանակվա օրինաչափություններին։ Օրինակ, հին շրջանում արհեստագործությունը այլ բնույթ է եղել, այսօր այլ։ Հիմա տեսեք Հայաստանում, Երևանում, Գյումրիում կան արհեստագործական ուսումնարաններ, չէ՞։ Եվ երբ որ մի որևէ արհեստավոր մի բան է սովորում, չէ՞, իր ուսումնարանում, ասենք ոչկերություն, արհեստագործություն, չգիտեմ, բղինձ եւ այլն, ինքը դա սովորում է պրոֆեսիոնալ ուսուցիչներից, որոնք արդեն իրենց հերթին ուսումնարաններ կամ ինստիտուտներ են սովորել, արվեստի պատմություն գիտեն, տեղյակ կողքի ժողովրդների մշակույթներից եւ ես տեսակ պատմություն։ Ավանդական միջավայրը սովորական, ասենք մերձավոր արևելյան մի քաղաքում, հա, բոլորովին ուրիշ է։ Մարդիկ իրենց հմտությունները սովորում են նախ եւ առաջ իրենց ծնողներից։ Եվ հիմա արվեստի մասին ասացի, ասեղնագործությունը աղջիկ իրեն մորից է սովորում։ Եվ ասեղնագործելու հմտությունը և նրա հետ նաև փոխանցվող գեղագիտությունը, դա մի ընդանեկան երևույթ է։ Եվ գեղագիտության առաջի դպրոցը ավանդական հայկական ընտանիքում իր մայրն է, տատն է, մեծ մայրը, մորաքույրը, քույրերը, պարզ է, չէ, այդ միջավայրում է ձևավորվում և փոխանցվում։ Իսկ հիմնական բնորոշ կողմ դրա ավանդապահությունն է։ Եվ դրա մեջ իմիջայլոց հիմա նորի ժամանակակից մոդելում եմ դեմ մոդենանք, այդ ավանդապահությունը կարող է թերություն համարվի, որովհետև մեր մոտ հիմա սովորացնում են, որ ամեն մարդ պետք է մի ինչ-որ նոր հետաքրքիր բան անի, չէ՞, ինչ-որ կրեատիվ մոտեցում ունենա որևէ բանի, որը ինձ թվում է, որ վիճելի է, եթե չասեմ մոլորություն է, որովհետև ինչ-որ նոր հետաքրքիր կրեատիվ բան անելու համար նախ պետք է գիտելիքների պաշար ունենա։ Իսկ երբ որ պաշար չունեցող մարդ սկսում է կրեատիվ բաներ անել, դա սոսկալի է ուղղակի անճաշակության հազարավոր օրինակներ կան այդպեսի։ Այդ ավանդական միջավայրում օրինակ կարմիրը կանաչի չեն փոխում հենց այնպես, որովհետև իր հավեսը այդպես է տալիս, հա, ես օդար բառով ասենք։ Ինքը գիտի, որ եթե իր մայրը իրեն սովորացրել է այս նախշը կարմիրով անել, ինքը դա պետք է կարմիր անի։ Եվ այդ ձևով հին գիտելիքը կամա թե ագամբա փոխանցվում է։ Իհարկե ժամանակի ընթացքում չի կարող 100% ճշտությամբ փոխանցվել, բայց հենց հիմի Երևանում պատմության թանգարանում Գորգերի մի հրաշալի ցուցահանդես է բացվել, որ մեզանից 100 տարի առաջ գործված Գորգեր են կախված, ավելի հներն էլ կան իհարկե, բայց երբ որ դուք դրան որպես մշակույտային երևույթ եք նայում, ուղղակի ցնցիչ ուժ ունի եւ ոնց որ մի այլ մոլորակից իջած, գիտեք, մի ուրիշ աշխարից եկած մշակույթ լինի, եւ մտածում ես, թե դա որքանով արդյոք մեր տատիկներն են արել դրանք, թե մի ուրիշ մարդիկ են եղել, ուրիշ մոլորակից եկած, այդքան տարբերություն կա, այդքան փոփոխություն է տեղի ունեցել վերջի 200 տարվա ընթացքում։ Բայց ձեր հարցին մի քիչ ավելի մոդենալով ասեմ, որ օրինակ այդ Կիլիկյան ասեղնագործության մեջ, եթե 10-րդ դարը վերցնելու լինենք, հենց 10-րդ դարի կտրվածքով կան որոշակի փոփոխություններ։ Դրանք հիմնականում կապված են միսիոներների գործունեությամբ։ Տեսեք, մինչև Համիդյան ջարդերը Արևմտյան Հայաստանում, Օսմանյան կայսրության տարբեր հայաբնակ շրջաններում գործունեություն են ծավալել Ամերիկայից, Հյուսիսային Եվրոպայի երկրներից եկած միսիոներներ, հատկապես որպանոցներ, անգելանոցներ, դպրոցներ եւ այլն եւ այլն։ Հիմնականում ավենարանական համայնքի մարդիկ։ Իրենք օգնել են, որ տեղացի հայ կանայք ծերագործները աշխատեն, եւ դրանք վաճառել են միսիոներների միջոցով, իրենց կապերը օգտագործելով վաճառել են Եվրոպայում եւ Ամերիկայում։ Նախքան միսիոներների միջամուխ լինելը այս բանին, մեր ասեղնագործությունների եւ հորինվածքը եւ նախշերը, զարտաձևերը, մոդան, հա, այսպես ասենք, հին ձևերն են, հին, ասենք 8 թևանի աստղը կենտրոնական նշանն է, որ հայերի համար հազարամյակներով սրբազան նշան է եղել։ Երբ որ միսիոներները սկսում են միջամտել և Եվրոպայից բերում են ժուրնալներ, և հետո ընդեղած շուկան նկատի ունենալով սկսում են ծերագործ աշխատացնել, աստիճանաբար այս երևույթը փոխվում է։ Այդ մեր սրբազան 8-րդ աստղը իր տեղը զիջում է, ենթադրենք մի հատ ասպետի պատկեր է, հա, կամ ասենք զույգ են, սիրահար զույգեր են, որոնք որ ասեղնագործության կենտրոնում են, հրեշտակներ, փոքրիկ ամուրներ, մեդու աղեղով, բանով, որը ակնհայտորեն եվրոպական նկարչությունից եկող մոտիվներ են, պարզ է, չէ, դա մեր համար տեսանելի է, ուրեմն պատմական ժամանակահատվածում զգալի է, հասկանալի է, որ սա ուրեմն դրսի ազդեցությամբ է տեղի ունեցել, դրսի շեշտակի ազդեցությամբ, որովհետև այդ ազդեցությունն էլ նույնիսկ կայսրության տարբեր շրջաններում տարբեր ձևերով են եղել, օրինակ այն թափը, որտեղ որ եղել է նաև American College, բարձագույն դպրոց, ընդեղ ազդեցությունը շատ ավելի մեծ է, քան Մարաշը, որ ավելի ճանապարհներից հեռու, շփումներից մի քիչ հեռու է, ընդեղ շատ ավելի լավ է պահպանվել տեղական ավանդույթը։
Պարոն Թոքմաջյան, այդ 8-րդ աստղը, այն նույն նախշանը, ինչ հանդիպում է Արտաշեսյանների թագի վրա։
Այո, այո, դա է, դա է, որի վրա երտվել են թագավորները, այո, դա մեր համար սրբազան նշան է եղել, ինչպես ասեցի, նախաքրիստոնեական շրջանում, բայց իր նշանակությունը, կրոնա գաղապարական նշանակությունը կորցնելով հանդերձ, ինքը 2000 տարի շարունակել է ներկայգտնվել մեր կիրառական արվեստում, լինի դա գորգագործություն, կերամիկա, արծաթագործություն, ասեղնագործություն, ուր ասեք, հիմա դրա նորից եմ ասում, ինքը նշանակությունը կորցրել է, բայց իր դերը և դիրքը մնացել է, մինչև, այսպես ասենք, հա, ավելի շեշտագի միջամտություններ, օրինակ, եվրոպական ազդեցությունը։
Իսկ հայտնի է, ինչն է եղել իր նախնական նշանակությունը։
Դե, դրա մասին շատ բաներ կա գրված, հիմա տեսեք տարբեր մեկնաբաններ, տարբեր բաներ են ասում, և նախշերի նշանակության հետ կապված խոսակցություն մի քիչ անշնորհակալ բան է, որովհետև նույն նախշը վերաբերյալ մեկը մի բան է ասում, մյուսը մի այլ բան է ասում, ընդանուր համակարգված գիտելիքի պակաս կա այդ տեսակետից, որը հստակորեն տարբեր էր, բայց որ դա սրբազան նշան է, դա ակնհայտ է, գիտեք, ոչ միայն որովհետև թագի վրա կա, այլ հիմա եթե նույնիսկ մենք թագից տեղյակ չլինեինք, չէ, երբ որ դու վերցնում ես մի հին ծերագործ, որի ճիշտ կենտրոնում 8-րդ աստղն է դրա, չէ, դա չէր կարող որևէ երկրորդական դրվեր, և մի հատ ուրիշ հետաքրքիր բան ասեմ, Սյունիքում գործված մի հատ գորգ կար, վիշապագորգ խնձորեսկ տիպի, որի կենտրոնական մասում փոքրիկ քառակուսի վանդակ կար, որի մեջ սվաստիկան էր դրված, 3 մեդալիոններ են, հա, 3 վարդյակներ են, այդ վարդյակներից մեկում, այդ կենտրոնում մեկ էլ, քանի որ խորհրդային տարիներն է, 25 թվականի աշխատանքի, այնտեղ Լենինի պատկերն է հայտնվում, պարզ է, չէ, որովհետև ժամանակի ամենակարևոր պատկերն ինչն է, Ուլյանով Լենինի պատկերն է, դնում են այնտեղ, որտեղ, որ ասենք 2000 տարի սվաստիկան է եղել, կամ 8-րդ աստղն է եղել, պարզ է, չէ,
այո,
միջայլոց մի ուրիշ հետաքրքիր երևույթ էլ ասեմ, սովորաբար գաղապարական փոփոխությունները կիրառական արվեստի մեջ ազդել են կենտրոնական մոտիվներին հիմնականում, օրինակ եթե կրոնը փոխվում է, ուրեմն գլխավոր աստծուն պատկերը կենտրոնում էր դրված, այդ աստվածը փոխվում է, մի հատ ուրիշ պատկեր է դրվում, նոր աստծո պատկերն է, հիմնականում եզրակոդիները, այդ մասերը ավելի անաղարտ են մնում, և դուք կտեսնեք անհամմատ ժամանակակից գործեր, որոնց կենտրոնական մասը ժամանակի ազդեցությամբ փոխվել է, բայց իր զարդագոդիները եզերքի, դրանք հնագույն ձևով մնացել են, որովհետև մտածել են, որ դրանք կարևոր չեն, երկրորդական են, կարևորը մեջտեղի ցենք վիշապը փոխելն է, էլի։
Նշեցիք, որ արժեքավոր բան ստեղծելու համար չափազանց կարևոր է գիտելիք ունենալը, իսկ այդ արժեքավոր բանը հասկանալու համար որքանով է անհրաժեշտ գիտելիքը և ինչպիսի գիտելիք։
Տեսեք, ինձ թվում է, որ ընդհանրապես մենք մեր մշակույթի մեջ մի հիմնական խնդիր ունենք, ընդհանուր երևույթ է, միայն ինչ ասեմ, կիրառական արվեստի հետ կապ չունի, ինձ թվում է, որ մենք հայերս չենք կարողանում մեր մշակույթը պատշաճ ձևով փոխանցել եգող սերնդին։ Դա մի հատ չվերջացող խնդիր է, տևական խնդիր է։ Եվ դրա դարը պտուղները մենք ամենուր քաղում ենք, որովհետև երբ որ դու չես կարողանում քո գիտելիքը, քո ժողովրդի պաշարած գիտելիքը և թանկ գիտելիքը արյան գնով ոչ միայն ստեղծած կուտակած, այլ նաև պահպանած գիտելիքը, դու դա չեք կարողանում փոխանցել։ Եվ դրա տեղը անմիջապես բռնում են կողքից եկող տարատեսակ բաներ, որոնք մեզ որպես ժողովրդ անգամ նաև օդար են, անհասկանալի խնդիրներ, որոնք մեր հասարակության մեջ չկան, բայց զորով այդ խնդիրը դառնում է հայկական խնդիր, որը կապ չունի մեզ հետ։ Լիքը այս տեսակ բաներ կան, և դրա մեջ հիմնական հարցը հետևյալն է, որ մենք որքանով ենք կարողանում մեր կուտակած գիտելիքը փոխանցել։ Հավանաբար լավ չենք կարողանում, երբեմն էլ հետ չենք կարողանում։ Եվ վադային է, որ սա որպես խնդիր, որպես երևույթ չի դիտարկվում։ Օրինակ, մի պարզ օրինակ վերա, որ մշակույթի չէ, բայց ես էլ եմ մշակույթ։ Օրինակ, մենք միջնադարից գիտենք, չէ, մեր կաթողիկոսներից մեկը ասել է, որ մեր հիվանդ ոչխարը
Այո, քան
օդարի առողջ
կայլ, չէ։
Ահա, հիմա այդ 5-րդ դար է, չէ։
Այո։
Հիմա հարց 5-րդ դարում այս տեսակ իմաստություն ունեցող ժողովուրդը արդյոք մեր օրերում դրանից օգտվում է բացարձակ, և եթե այդպես լինեինք, մենք կարողանայինք մեր հիվանդ ոչխարը օդարի առողջ կայլից նախընտրել, մենք այս վիճակում չէինք լինի, չէ։ Էլ չեմ ասում մնացած բաների մասին, օրինակ մենք մեր կերբարվեստը, և որ հսկայական ժառանգություն է թողել մեր ժողովուրդը, հսկայական, և պետք է հանարտարության ասել, որ մեր ուսումնասիրողները շարունակ պարտք են մնում ստեղծագործողներին, որովհետև ուր նայում ես հսկայական հայկական ժառանգություն կա, որը շատ թռուցիկ է ուսումնասիրված, էդ էլ է ազգային երևույթ, գիտեք, որովհետև մերոնք ստեղծում անցնում են, իրենց շատ չի հետաքրքրում դա ով է հետո յուրացնում, դա ուսումնասիրվում է թե չի ուսումնասիրվում, ուսումնասիրվածից դասեր քաղում ենք թե չենք քաղում։ Իմիջիայլոց քաղաքագիր ժողովուրդները դա կարողանում են անել և միշտ քաղում են դրանից օգուտներ, օրինակ որքան էլ որ ժամանակակից Եվրոպան, որքան էլ որ արդիական լինի կամ մեր պատկերացումներում ավելին լինի քան ինքը կա, դուք Ֆրանսիայում որևէ մեկը Ռենուարին մի բան չի կարող ասել, պաշտում են ուղղակի։ Իսկ մեր մոտ այդպես չի, մեր մոտ հենց մի բան է գալիս, նոր ալիք է գալիս, այդ ալիքի վրա սկսում են հայոել իրենցից առաջ բոլորին, ովքեր որ ինչ որ բան արել են։
Ինչ գեղեցիկ ասացիք, պարոն Թոքմաջյան, մեր ուսումնասիրողները պարտք են մնում ստեղծագործողներին։
Այո, և ես ցավում ասում, իմիջիայլոց ուսումնասիրողների գործը գնահատում եմ, գոլեգաներ ունեմ, որ իրենք նորից մեծ հայրենանվերությամբ, այսինքն ոչ թե հանուն աշխատանքի աշխատավարձի, այլ սիրով իրենց գործը անում են, բայց դա ուրիշ հարց է, ուղղակի եթե համադելու լինենք ուրիշ մշակույթներում ամեն մի ստեղծագործողի կողքը 3 արվեստաբան է լինում, մեր մոտ հակառակն է, ես բարեկամներից հաճախ ասում եմ, որ այդքան Արևմտյան Հայաստան ենք ասում, բայց Արևմտյան Հայաստանի քաղաքներ ունենք, բնակավայրեր ունենք, որոնց մասին նույնիսկ մի տող չենք գրել, էլի, այդ աններելի է։
Այսօրվա մտածելակերպով նաև մի տեսակ շատ տարածված ու արմատացած է այն, որ մեր խնդիրները սպասում ենք, որ պետք է ուրիշները լուծեն, միշտ հայացքներս հառում ենք դուրս և երբեք ներս չենք գցում, թե մենք ինչ կարող ենք անել այդ խնդիրները լուծելու համար։
Այո, ճիշտ է, շատ ճիշտ է, այդ երևույթն էլ երկկողմանի բան ունի, որովհետև կարող են մեզ տանել այն գաղապարին, որ դե մենք չենք կարող, կամ ինչ ասեմ, օդարամերություն է ընկան է բան աղել, որ հայագիտական ուսումնասիրություն է լինում, դա որը պետք է, չգիտեմ, ամերիկյան որ ժուրնալում տպվի, որպեսզի դա նշանակություն ունենա, հասկանում եք, այն դեպքում, որ ասենք ամբողջ աշխարհում հայագիտության կենտրոն Հայաստանը պետք է լինի, ինչ Ամերիկա, ինչ Անգլիա, ինչ բան, չէ՞։ Հետո մեր մշակույթային պրոցեսներին եվրոպական չափանիշներով մոդենալը շատ հաջող խանգարում է, որովհետև մենք մտածում ենք, որ եթե մեր արվեստը վեր ենք լուծում եվրոպական մեթոդներով, դրանով մենք մոդենում ենք եվրոպային, իսկ հայկական մշակույթի մեջ բազմաթիվ երևույթներ կան, տարօրինակ հետաքրքիր, չափազանց հետաքրքիր երևույթներ, որոնք եվրոպական չափանիշներով, երբ որ մոդենում ես, այդ մոդեցումը չի բացատրում այդ երևույթը, հասկանալի է, չէ՞։ Ինպես որ նաև մեթոդաբանության տեսակետից հայերը, օրինակ, այսպես ասենք, հա, ասենք բնիկների մշակույթը Աֆրիկայի, եթե այդ Աֆրիկայի բնիկների մշակույթին դու հանգարց մոդենաս բանով, թե Եվրոպան ինչպես վերածնունդին, ասենք հունական շրջանից, վաղ քրիստոնեությունից վերածննդից անցել նոր ժամանակներ երեջ, այդ անհետետություն կլինի, չէ՞։ Հիմա նույն ձևով հայերի մոտ բաներ կան, որոնք, որ այնպես չէ, որպես միշտ եվրոպականին զուգահեռ է գնաց, կան ինքնատիպ հետաքրքիր երևույթներ, որոնց պետք է մոդենալ զուտ հայկական կոնտեքստում, և դրանից դրա արժեքը չի ընկնում, իսկ մեր համար, քանի որ արժևորելը միշտ եվրոպականի հետ համեմատելն է, դա մեզ տանում է մոլորության։ Եվ խնդիր մոլորությունը չէ, խնդիրը այն է, որ այդ ձևով երևույթը ինքը գիտականորեն չի բացահայտվում։
Գուցե մեր ունկնդիրներից ոմանք ցանկանան ավելի մոտիկից ծանոթանալ այս նյութին, ինչպիսի ուսումնասիրություններ կան կատարված հայկական և այդ թվում նաև կիլիկյան ասեղնագործության մասին։
Ընդհանրապես ասեղնագործությունը որպես թեմա, որպես երևույթ, հայկական հայաստանյան միջավայրում առաջի լուրջ զբաղվողը եղել է Սերիկ Տավթյանը, որը ունի հրադարակած գրքեր «Հայկական ասեղնագործություն», «Մարաշի ասեղնագործություն», և ինքը բավական ընդարձակ հնարավորություն է ունեցել, և նաև իր ուսումնասիրած ժամանակահատվածը այդ շրջանում Հայաստանում դեռևս շատ չէին կարևորում, խորհրդային տարիների են, թույլ ժամանակներն էին, բայց Սերիկ Տավթյանը մեծ գործ է կատարել, և ի միջ այլոց իր հայկական ասեղնագործության գրքի առաջաբանն էլ գրել է Մարդիրոս Սարյանը, ուրեմն Վարպետը նույնպես մեծապես կարևորել է այդ երևույթը։ Ասենք Սերիկ Տավթյանի անունը, հետագայում մենք մի շարք ուսումնասիրողներ ունենք, որոնք մեծ կամ փոքր աշխատություններ ունեցել են, մեր օրերին եթե վերադառնալու լինենք, մենք ասեղնագործության ոլորտում Հայաստանում ունենք լավ մասնագետ, Տիգին Կարինեփազյանն է, ինքն է, որ այդ թեմանով նաև գիտական աստիճան ունի այդ ոլորտում, Տարազի հետ կապված ուսումնասիրողներ ունենք, որի մեջ ևս ասեղնագործությունը կարևոր դեր ունի, Սվետա Պողոսյանը, 3 գիրք ես եմ հրադարագել վերջի տարիներին, որ նագվում էի Սիրիայում, ուրեմն 93 թվականից մինչև 2015 թվականը, այնտեղ հնարավորություն է եղել հավաքել այնտեղ ապրող, Հալեբում ապրող մարարցիների, այնթափցիների, ուֆացիների մոտ պահվող ձեռագործները, հազարավոր ձեռագործներ հավաքել, լուսանգարել, և նաև իրենց միությունների հետ, Մարաշի գիրկը, Մարաշի հայրենակ ծագամիության հետ, Ուրֆան Բերյուհայոց թեմի, Սրբազան հոր հետ հրադարագել իրենց հովանավորությամբ, և այն թափի ասեղնագործությունը Հալեպի կրտասիրած մշակութային միության հրադարագությունն է, 2700 էջ հսկայական նյութ կհավաքված, այնպես որ Կիլիգիայի հետ կապված բաները սրանք են, և քիչ առաջ որ ասացի, Սերիկ Տավթյանի գրքի մեջ ինքը ընդհանրապես հայկական ասեղնագործության մասին է գրել, բայց այնտեղ կան բաժիններ, որոնք վերաբերվում են Կիլիգիային։
Իսկ այս ամենից որքանը կա նաև օտար լեզուներով հրատարակված, և արդյոք դրա անհրաժեշտությունը կա։
Անկասկած կա, ունենք Սերիկի գիրքի մի բան ռեզումեն կա անգլերենով, մնացածը չգիտեմ, անկեղծ ասած տեղյակ չեմ, ինչ կա թարգմանված կամ չկա, բայց օրինակ այն ինչ որ մենք ենք հրադարագել վերջի 12 տարվա ընթացքում, անպայման երկլեզու են, ուրեմն հայերեն, անգլերեն, որպեսզի ցանկացած ժամանակ դրանք նաև կարողանան օգտագործել օդարները, օդարալեզու ընթերցողները, այս շատ կարևոր է, որովհետև եթե նույնիսկ մի, ասենք, անվիճելի ճշմարտություն մեր համար հստակ է և բացահայտ է, դա պետք է հասու լինի նաև օդարներին։ Գիտեք ինչ, մենք երկու խնդիր ունենք լուծելու, որոնցից կարևորագույնը իհարկե մեր մշակույթով զբաղվելն է, անկախ միջազգային լեզուն չինարենն է, անգլերենն է, թե գերմաներենն է, անկախ դրանից մենք որպես հայ ժողովուրդ պետք է մեր մշակույթը ուսումնասիրենք, որպեսզի մենք ծանոթ լինենք մեր ընտածքին և հասկանանք, թե մեր գլխին ինչ է գալու ապագայում, և դրանից բացի նաև որպեսզի մյուս ժողովուրդների համար մենք ըմբռնելի լինենք, դրա համար պետք է նաև մեր իմացածը համապատասխան լեզուներով փոխանցենք մյուսներին։ Շատ անգամ տեսեք, օդար հրադարակությունների մեջ հայերիս մասին ոչ մի բան գրված չի լինում, կարծես մենք չենք էլ եղել։
Այո,
հիմա երբեմն դա դիտավորություն է լինում, բայց երբեմն էլ ոչ թե դիտավորություն է, այլ օրինակի համար, եթե մի անգլիացի գրում է Մարաշի ասեղնագործության մասին գիրք, Եվ ասպարեզում հայկական տվյալներ չկան։ Ինքը մեր փոխարեն չպետք է փնտրի գտնի, գիտեք, օրինակ ուսումնասիրողը որևէ թեմա որ ընտրում է, ինքը դրա վերաբերյալ իրենից առաջ ուսումնասիրությունները հավաքում է, չէ՞։
Այո։
Գնում է գրադարանները այդ կամ ծանոթների մեջ, խնդրում է, որ օրինակ եթե ես պետք է այն թափի մասին գիրք գրեմ, չէ՞, հնարավորինչափ հավաքում եմ այն թափի վերաբերյալ նյութերը։ Հիմա, եթե ես անգլիացի եմ եւ իմ հավաքած նյութերի մեջ որևէ հայկական տեսակետ չկա, ես իմ կատարելիք ուսումնասիրության մեջ ինչ պետք է ասեմ։ Պետք է ասեմ այն, ինչ որ կա թուրքականը, հունականը, չգիտեմ, պարսկականը, կամ դրա համար էլ ստեղ էլ մենք բավական մեծ թերացում ունենք, որ ոչ միայն քիչ ենք ուսումնասիրել, այլ ուսումնասիրածներ միջազգային ասպարեզ չեն քանել։
Պարոն Թոքմաչյան, հաջորդ հարցերով մի քանի հարցով նորից վերադառնանք հին ժամանակներ։ Աղջիկների համար ինչպիսի նշանակություն ուներ ասեղնագործության հմտություն ձեռք բերելը։ Հասարակության մեջ դա կարևորվում էր։
Ուրեմն տեսեք, երկու բան կա սրա մեջ։ Նախ, ասեղնագործության կենսունակությունը ուղղագյորեն կապված է նրա հետ, որ օժիտ երևույթը նորից մարդկության ծագման հետ կապված երևույթ է, հա, հնագույն ժամանակներից է գալիս։ Ուրեմն ընտանիքի կանացի կողմը, աղջիկը, ասենք մայրն է, չգիտեմ, մորաքույրն է, ովքեր որ տանն են, իրանք պետք է օժիտ պատրաստեին, եւ էդել է հետաքրքիր, որ դա pedagogical հետ կապ չունի, դու կարող ես ապրես ժողանդական կայսրությունում, բայց երբ որ աղջիկը պսակում ես, պետք է օժիտ տաս, չէ՞։
Այո։
Ուրեմն այդ օժիտի մեջ դրսևորվում է այն ավանդույթը, որը եկի հասել է քեզ։ Սա վաճառականական նշանակություն չունի, սա զուտ անձնական բան է, որ աղջիկը իր օժիտը իր հետ պիտի տանի կերսանցտուն։ Այս բանը հիմա Հայաստանում համարյալի չի մնացել, բայց օրինակ մեր ձավոր արևելքի երկրներում, նորից ես իմացած օրինակով ասեմ, օրինակ մինչև այս սիրական պատերազմի սկսվելը, այսինքն մինչև 2010-11 թվական, հա, բան կար այնտեղ, նշանված աղջիկը օժիտը ցուցադրելու սովորություն ուներ, օժիտը փռում էին եւ իրենց ծանոթներին հրավիրում էին օժիտ տեսնելու, սովորություն էր, ժողովրդական սովորություն։ Հիմա այնտեղ էլ իհարկե, ասենք այդ ամբողջ օժիտը ցերկի աշխատանք չէր լինում, որովհետեւ մեկ էլ տեսար մի հատ չինական փայլ փլուն բան է մոդա անգնում, սկսում են բոլորը դրանից առնել, կամ եվրոպական եսիմինչ, բայց համենայն դեպս այդ սովորությունը մնացել էր։ Եվ ուրեմն օժիտը գնահատել այդ ինչ որ դուք ասացիք, նոր օժիտը գնահատելու բանը, որ հարևանները գալիս տեսնում են, ընդադրենք 10-րդ դար, հա, այն թափում աղջիկ է սպասում, օժիտը փրել է, եւ հարևանները որ գալիս են, այդ առաջիկա ամիսներին այդ աղջիկա օժիտը խոսակցության նյութեր դառնում մարդկանց, եւ երբեմն նաեւ եթե մի բան հավանել են, ուզում են դրան նմանը իրենք անեն, պարզ է, չէ՞։
Այո։
Այսինքն դա աղջիկան եւ աղջիկա կողմը գնահատելու տեսակետից մեծ բան էր։ Հիմա դրանից բացի կային նաեւ արեստանոցներ, այն ինչ որ մենք մինչեւ հիմա ասում ենք, դա վաճառքի համար չէր, զուտ անձնական օգտագործման համար էր։ Բայց դրանից բացի նաեւ պատմության ողջ ընթացքում եղել են նաեւ կազմակերպված արտելներ, որտեղ ձեռագործ են արել, ասենք ծիսական նշանակության եկեղեցու համար, կամ օրինակ Պոլսում նշանավոր ասեղնագործության կենտրոն է եղել, Ալֆայանների կենտրոնը, օրինակ Եգիպտոսում թագավորի աղջիկա օժիտ պատրաստելու համար Ալֆայանին են հրավիրել, որ գնա այնտեղ օժիտ պատրաստի, պարզ է, չէ՞, վերնախավի համար, վերնախավի համար աշխատող խմբեր են եղել։ Ուզում ասել, մենակ մեզի մոտ ժամանակներում չէ, չէ՞, օրինակ ասենք միջնադարում Հայաստանից Գորգի արդահանվել, չէ՞, դա բան է եղել, արդադրություն եգամուտ ստանալու նպատակով։ Ընդմես որ այդ երկու բաներն էլ պետք է նկատի ունենալ, եւ ավանդականը, եւ ուրեմն արդյունաբերականը։ Այստեղ էլ մի հետաքրքիր բան պետք է նկատի ունենալ, որ ավանդույթը, հնագույն ավանդույթը հիմնականում պահպանվել է տեղական նշանակության ասեղնագործության մեջ, որը զուտ ասենք ընտանեկան նշանակություն ունի, որովհետեւ այստեղ վաճառվելու հավանականություն, մոդա, բան, այս տեսակ բաներ ավելի քիչ դեր են կատարել, պարզ է, չէ՞։
Այո։
Օրինակ Մարաշի ասեղնագործությունը շատ տարածված չի եղել, օրինակ Ուրֆայի ասեղնագործությունը, որը շատ ավելի ճոխ տեսք ունի, գրեթե ամբողջ Օսմանյան կայսրության տարածքում աշխատել են, որովհետև դա սիրելի է եղել։ Մարաշինը այդպես չէ, Մարաշինը ավելի կոբիտ է, ավելի արխայիկ է, և իր արժեքը այդ արխայիկության մեջ է, որ հանուն պալատների կամ պալատում ապրողների ճաշակի ձևերը և հորինվածքները չեն փոխվել։
Մեր ժամանակը շատ արագ սպառվեց, պարոն Թոքմաջյան, բայց ամեն դեպքում երկու հարց էլ ուզում եմ տալ։ Աշխարհիկ ու եկեղեցական ասեղնագործությունների նախշերի ձևերը, տեսակները ինչով են տարբերվում։
Եկեղեցականը մեր համար քրիստոնեականն է, և ինքը եկեղեցական սիմվոլիկան առանձին համակարգ է, հա, և գունային և սիմվոլների նշանակության տեսակետից ինքը առանձին համակարգ է և կանոններ ունի, այդ կանոններով հստակ առաջնորդվել են և եկեղեցու համար ասեղնագործողները գիտեցել են ցանկ հայ առաքելական եկեղեցին ենթադրենք պահանջում է, որ այս հատվածը պետք է 4 խաչ ունենա անպայման օրինակի համար։
Այո,
այսինքն հստակ տարբեր են, բայց մի ուրիշ հետաքրքիր բան կա, որ մեր քրիստոնեական մշակույթի մեջ բազմաթիվ բաներ կան, որոնք որ եկել են հնագույն ժամանակներից։ Հիմա շատ անգամ մեր եկեղեցուն մեղադրում են, որ ինքը մեր հին մշակույթի նկատմամբ բարբարոսաբար է զբաղվել, մեհյաններն է քանդել և այս տեսակ բաներ, չէ՞, որ ըստ երևույթին այդ տեսակ բաներ եղել են, որ դրա մասին ասվում են, բայց ինձ թվում է, որ այդ երևույթը չափազանցնում են։
Շատ բաները պահպանվել են։
Այո, հիմա եթե դուք մանրանկարչության վերլուծությամբ փորձեիք զբաղվել, օրինակի համար դրանով ժամանակին զբաղվել է մեր նշանավոր գիտնականներից Ասադուր Մնացականյանը, մանրանկարների օրինակով, երբ որ մենք նայում ենք, տեսնում ենք, որ այդ մանրանկարներում երևի ավելի շատ նախաքրիստոնեական մոտիվներ կան, քան հենց քրիստոնեական, և դրանք բանկերում են նկարվել և հոգևորականների կողմից են նկարվել, իրենք չէին կարող չգիտենալ, պարզ է, չէ՞, ումես որ եթե այդ հանդուրժողականությունը եղել է, որ սրբազան պատկերների մեջ լինեն դետալներ, որոնք որ գալիս են հետանոսությունից, նշանակում է, որ որոշ հանդուրժողականություն եղել է, ըստ երևույթին մարդիկ մտածել են, որ դրանք այլևս վտանգավոր չեն, քանի որ կա գլխավոր Աստվածը և իր պաշտամունքը, բանպես չափված, ձևված է և ձևակերպված է, իրեն չի կարող խանգարել, այնտեղ մի հատ փոքրիկ վիշապիկի նշանը, պարզ է, չէ՞, այնպես որ և ասեղնագործության մեջ նույնպես այդ բանը կա, ոչ միայն ասեղնագործության մեջ, օրինակ մի հատ եկեղեցու համար, որ ասում ես, այս տեսակ օրինակ բերեմ, չէ՞, բանի կաթողիկոսի գավազանը, որ կա, խաչն է երկու կողմերից վիշապակլուխ բան ունի, հիմա օրինակ դա որտեղից է գալիս, հիմա ինքը քրիստոնեական բացատրություն ունի այդ օծագլուխ վերջավորությունը,
բայց ինչպես վարդավառը,
այո, ինչպես վարդավառը, հիմա տես օրինակ մեր եկեղեցին վարդավառը չի արգելում, չէ՞, և ճիշտ է անում, որովհետև դա ավանդույթի ուժով գալիս է և ոչ մեկին չի խանգարում, դա ինչի պիտի բան անեն, հիմա տեսեք, օրինակ եթե այդ երկու վիշապների մեջտեղի խաչը, քրիստոնյանի խաչը, եթե դուք փոխարինեք կենաց ծառով, ինքը կդառնա տիպիկ նախաքրիստոնյական սիմվոլ, որովհետև ըստ Մնացականյանի վերլուծության վիշապը ստոր գետնյա ջրերի և կենաց ծառի պահաբանն է, ինքը այդ նշանակությունը ունի, հիմա մեր մոտ դա փոխվել է, կամ օրինակ խաչքարերի մեջ տեսած կլինեք խաչի տակի մեծ այն վահանաձև մասը, որ կա, չէ՞, կլոր վահանաձև հատվածն է, դրա վրա բարձրանում է խաչը, չէ՞, հիմա քրիստոնեական մեկնաբանությամբ դա աշխարհի վրա հաղթած քրիստոնեությունն է, չէ՞, իսկ եթե նորից դրան փորձենք նայել նախաքրիստոնեական տրամաբանությամբ, դա ուրեմն այն սերմ հադիկն է, որի վրա աճել է խաչի վերածված կենաց ծառը, պարզ է, չէ՞, ուզում ասել, որ Ջիվանն ասում է, մեկը վնաս չէ, էլի, մեկը մյուսին վնաս չէ, դրանք երկուսը սերդաջել են և դրան մեջ նույնիսկ շատ գեղեցիկ բան կա, դա նշանակում է մեկ միասնական մշակույթ, որը գալիս է հազարամյակների հնությունից և կենսունակ եղել ամբողջ միջնադարը, և հիմի է, որ և հետանոսականը և քրիստոնյականը կասկածելի են տարել, որ այս նոր սերունդները դրանց ինչ նշանակություն պետք է։
Եվ այսպիսի մի հարց էլ, ասեղնագործության նախշերը արդյոք հատուկ են միայն այս արվեստին, թե կարելի է հանդիպել նույն նախշին, ենթադրենք, մանրանկարչության մեջ կամ ճարտարապետության։
Այո, հետ էլ հետաքրքիր հարց է, ես առիթ ունեցել եմ դրանով զբաղվել, տեսեք, ավանդական արհեստի մեջ, արհեստների, արհեստագործության մեջ, մեդախ, քար եւ այլն ձևերը հաջող թելադրվում են նյութով, հա, նյութն է թելադրում ձևը, օրինակ, ասենք կարող է վիշապը որպես խորհրդանիշ, մենք կամ ստերմ հադիգը որպես խորհրդանիշ անշուշտ կա եւ քանդակի մեջ եւ ասեղնագործության մեջ, բայց իր անը, իր պլաստիկան, հա, իր ոճավորումը ուղղակիորեն կապված է այն նյութի հետ, որով ինքը իրագործվում է, որովհետև այն ինչ որ դու կարող ես անել քարի վրա, դու դա չես կարող անել պղնձի վրա կամ չես կարող անել թելի վրա, չէ՞։
Այո,
ամեն մեկը իր բանն է թելադրում։ Այդ կանով իրանք այդ տեսակետից իրանք տարբեր են, բայց քանի որ մեկ ընդհանուր մշակույթի արդահայտություն են, իրենք կան եւ քարի մեջ, եւ մետաղի մետաղամշակության մեջ, եւ փայտամշակության մեջ, եւ հյուսվածեղենի մեջ, բոլոր տեղերում էլ կան, դա այն հիմնական կրվանն է, որը ցույց է տալիս միասնական հայկական մշակույթը։ Դրանով դու կարող ես ասել, որ նույն մշակույթն է, նույն մշակույթը կրող ժողովուրդն է, էթնոսն է, որը տարբեր գավառներում, տարբեր շրջաններում, տարբեր նյութերի վրա արդահայտել է որոշակի գաղապարներ, որը ընդհանուր է բոլորի համար, բայց իրենց նախասիրությունների պատճառով կարող են որոշ ոճական տարբերություններ ունենալ եւ թելադրված նյութից նաեւ որոշ պլաստիկայի իմաստով որոշ առանձնահատկություններ ունենալ։
Եվ ամենավերջում, պարոն Թոքմաջյան, ինչպիսի խնդիրներ կան, որոնք առաջնահերթ լուծման կարիք ունեն, եւ ձեր կարծիքով հատկապես ինչպես կարելի է լուծման հասնել։
Ինձ թվում է, որ ես ինչի մասին որ խոսում ենք, այդ ամբողջը իր հետ խնդիրներ է բերում։ Հիմնական խնդիրը հետեւյալն է՝ ճանաչել սեփական մշակույթը։ Եվ շատ բաներ կա, որ Իսահակյանի ասածի պես, պես սարավ ու նոթի ծովեծով ընկնելու պետք էլ չկա, որովհետեւ մեր մոտ հայ ժողովուրդը իր այդ բազմադարյա պատմության ընթացքում հսկայական գիտելիք է կուտակել։ Դա պետք է անընդհատ բանալ, անընդհատ բանալ եւ նոր սերնդին փոխանցել։ Ինչպես որ Այբուբենը Մաշտոցից սկսած սովորացնում են, հիմա երբ որ ասենք վաղը դպրոց է ստանում երեխայի, չես ասում, չէ՞, դե դա լավ է, հին Այբուբենը մեր ինչին է պետք մարտել, 1600 տարվա Այբուբեն սորբի, մեզ մի հատ նոր Այբուբեն բերեք, չէ՞, այդ տեսակման չենք ասում, չէ՞, որովհետև մենք հայ ենք, նույն ձևով ամբողջ մշակույթին պետք է վերաբերվել եւ փորձել պահել։ Հիմա վերադառնալ այն վիճակին, որ այ աղջիկները պիտի վաղը նստեն եւ բոլորը իրանց համար օժիտ պատրաստեն, դա իհարկե չի լինեմ եւ հնարավոր չէ։ Հերբերտ Ռիդը ասում է, որ ավանդույթը եթե կորա, վերջածապ դրան վերակենտանացնելու փորձը անիմաստ է, ճիշտ է, բայց նաեւ ավանդույթը զորով ոչնչացնելն է հանցագործություն։ Օրինակ, եթե այսօր մինչեւ այսօր Հայաստանի գյուղերում, ես երիտասարդ ժամանակ որ պրակտիկայի Իջևանից հետ քարքյուղում, այդ տանը որտեղ որ մնում էի, այդ տանկինը կորգեր կորձում։ Հասկանալի է, չէ՞, ասենք որևէ ծրագիր իրեն չէր բանարել, որ կորգործվա, ինքը կորձում էր։ Այս մարդկանց պետք է քաջալերել, որ իրենք շարունակեն անել։ Սա մեկ շատ կարևոր է։ Օրինակ Գյումրիում մի քանի ընտանիք կա, որ արդեն քանի սերունդ է դարբնությամբ են զբաղվում, չէ՞։ Իրանց պետք է պահպանել, իրանց պետք է օգնել, որ շարունակեն։ Այդ շատ կարևոր է։ Եվ մյուս բանն էլ, որ այն բաները, որոնք որ մեր համար դեռևս բան չեն, նույնիսկ չհասկանալով պետք չէ փոխել։ Օրինակ, եթե քեզ ասեղնագործություն են սովորացնում, դու պիտի մի հատ ծանոթանաս այդ ամբողջ ինչ որ կա։ Հետո դրանից հետո, երբ որ դու այնքան գիտելիք ունենաս, որ դու կարողանաս դա մարսել, դրանից հետո դու կարող ես նաև ինչ-որ բաներ փոխես, բայց մեր կրթական համակարգում ես շատ մոդիկի ծանոթ եմ, դրա համար վստահավորեն ասում եմ, դեռ մադիդ բռնել չկարողացող ուսանողին ասում եմ, որ Բաքո ոճը որն է։ Այն մարդը հլը թող մադիդ բռնի, հլը թող մի հատ տեսնի, թե աշխարհում ինչ է, ինչ ոճ, ինչ բան, դու եթե ասելիք չունես, ինչի մասին պետք է խոսես, չէ՞, դու պետք է այդ ասելիքը ունենաս, որ հետո այդ ասելիքը փոխանցելու ձևերի մասին մտածես։ Ինձ որ այդպես մենք երբեմն շատ անհետ իրավիճակներում ենք հայտնվում, լավ կլինի, որ մեր հասարակության մոտ ինչ որ լինում է դրամաբանության սահմաններում լինի, ոչ թե մոդաների, հոսանքների։ Այսօր հանկարծ ամբողջ Հայաստանով բդի բան ենենք, ցկտենք անգլերեն խոսել, հա, վաղը որ Չինաստանը ավելի ուժեղ դիրքեր ունեցավ, ողջ Հայաստանը, որում չինարեն բդի խոսի եւ մեր երկիչները բդի սկսեն չինական ոճավորումով, ելևէջներով երկեն, հա, այդպես ոնց կլինի։
Պարոն Թոքմաջան, անչափ շնորհակալ եմ նման բովանդակալից զրույցի համար։
Ես էլ եմ շնորհակալ, շատ շնորհակալ եմ ես առիթի համար։
Շնորհակալություն նաև մեր ունկնդիրներին զրույցին հետևելու համար, հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ՝ գեղանկարիչ, ազգագրագետ Հրազդան Թոքմաջանը։ Շարունակեք հետևել Ռադիո Մարիամի եթերին, կհանդիպենք հաջորդ զրույցի ժամանակ։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։